Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan juga para pendengar di Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kami akan hadirkan program acara pengobatan klasik dan tibun nabawi yang insyaallah langsung dipandu oleh Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam, Pak.
Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa?
Masih membahas tentang buah, dan yang tertinggal adalah manggis.
Oh, manfaat buah manggis ya?
Insyaallah.
Dan bagi pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kami tunggu. Kami berikan waktu dan kesempatan di sesi kedua nanti untuk berkonsultasi di line telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama penjelasan dari beliau. Para Sinsei, kami persilakan. Fadhil Sinsei.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin libur dikarenakan ada keperluan. Maka pada pembahasan kali ini yang hendak kita sampaikan, kita ceritakan pada pertemuan kali ini adalah tentang memetik hikmah dari manfaat buah manggis. Maka perhatikanlah bagaimana hikmah yang sangat luar biasa yang terjadi pada pohon secara umum, di mana kita bisa melihat pohon itu selalu berbuah di setiap tahunnya. Dan jika Allah SWT telah berkehendak, maka pohon yang akan berbuah itu dijadikan dapat menyimpan suhu yang panas di dalam diri pohon tersebut, ya, bersembunyi di dalam dirinya. Dan nanti suatu ketika pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pohon itu kemudian akan hamil dan melahirkan atau mengeluarkan buahnya. Dan pada musim panas bagi pohon tidak ubahnya seperti musim kawin mengeram, ya, dan matanglah buah-buah tersebut. Dan pada musim inilah pohon-pohon itu membentuk sperma. Kemudian materi-materi yang terkait dengan pembuahan itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan ketika tiba saatnya, yaitu ketika air mengalirinya dan segalanya mencair secara fleksibel, secara lentur, maka segera materi-materi pembentukan buah ini akan terlihat hasilnya, yakni buah yang nampak muncul di saat waktu yang ditentukan. Maka perhatikanlah bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam berbagai macam buah-buahan. Dan buah-buahan muncul sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh manusia. Semua buah yang muncul, yang tumbuh dan ditumbuhkan dan berbuah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya air pada saat seseorang sedang kehausan, maka seseorang tersebut butuh air. Misal demikian, ketika seseorang itu lapar, maka seseorang itu butuh makanan. Maka buah pun demikian, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dia muncul, dia berbuah sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka di saat buah tersebut berbuah, pohon tersebut berbuah, maka buah tersebut adalah sesuai dengan musim dan sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Artinya nalurinya selalu berharap, siap menyambutnya. Ada rasa rindu, dan manusia itu selalu menunggu-nunggu kedatangannya. Bagikan seseorang yang menunggu hidangan ketika lapar, menunggu minuman dikala haus. Maka begitu pula dengan buah. Maka bayangkan jika buah musim, buah yang seharusnya tumbuh di musim panas, kemudian keluar pada musim dingin, bisa dibayangkan. Tentu tidak akan berguna sama sekali. Dan sudah pasti banyak orang yang tidak akan tertarik. Ya, apalagi nantinya akan menimbulkan bahaya kepada orang-orang yang mengkonsumsinya. Ketika buah yang seharusnya muncul di musim panas, kemudian dia muncul di musim dingin. Maka kita lihat banyak. Buah semangka itu banyak air. Tetapi ketika musim panas, dia bisa tumbuh. Banyak airnya. Dan itu dibutuhkan manusia di saat musim tersebut. Tapi ketika masuk di musim penghujan, busuk semua semangka, habis. Terkena hujan satu malam aja habis. Di samping tentunya ketika mengkonsumsi buah yang seharusnya muncul di musim panas, dikonsumsi di musim dingin, itu tidak baik bagi kesehatan. Dan orang pun tidak akan tertarik. Hujan-hujan, dingin-dingin, enaknya makan semangka dingin. Nah, tentunya tidak seperti itu. Apalagi kan menimbulkan bahaya. Dan begitu pula dengan buah-buahan yang seharusnya muncul atau berbuah di musim semi, kemudian dia keluar di musim gugur, tentunya tidak akan menarik lagi. Atau sebaliknya, ya, yang seharusnya muncul di musim gugur, dia berbuah di musim semi, itu pun tidak menguntungkan. Dan sudah pasti orang itu tidak akan menyukai buah-buahan tersebut. Dikarenakan nafsu seseorang itu tidak akan dapat merasakan kelezatannya. Dan inilah yang menyebabkan kita sering melihat buah-buahan terlambat muncul pada musimnya, dan buah-buahan itu tidak lagi perlu. Jadi ketika buah itu muncul pada di luar musimnya, maka keinginan kita pun tidak ada. Hasrat kita untuk makannya pun tidak ada. Ya, buah-buahan itu tidak lagi terasa nikmat. Bahkan sebaliknya menjemukan. Dan tidak perlu berpikir bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan. Sebab kebiasaan sebenarnya adalah sebagaimana yang diatur sesuai dengan maslahat dan sesuai dengan hikmah dari Allah SWT. Dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui kapan buah ini muncul, kapan buah ini tidak. Dan kita menikmati sesuai dengan musimnya. Nah, begitu pula dengan manggis. Sebenarnya pembahasan ini tidak dibahas sebelum Ramadan, tapi ketika menjelang Ramadan ini, ya, kita membutuhkan membahas pohon tanaman yang lebih dibutuhkan, yakni melon pada waktu itu, ya, dan makanan minum pas Ramadan, ya, kemudian makanan minuman yang sebaiknya dikonsumsi pada saat buka dan sahur, maka kita tangguhkan. Ini sempat ngetren sekali buah manggis ini, ya, dan sampai hari ini mungkin masih sedikit ngetren buah ini. Dan seingat saya tidak pernah dibahas secara panjang lebar di Radio Roja dulu maupun di TV Roja yang sekarang. Manggis yang memiliki nama Gersinia mangostana ini merupakan habitus pohon dengan tinggi yang bisa mencapai 6 sampai 25 meter. Daunnya tunggal dengan bentuk yang oval, memanjang, tebal seperti kulit, kemudian mengkilap panjang 12 sampai 23 cm dan lebarnya 4,5 sampai 10 cm. Bunganya terletak pada ujung ranting kelopak, warna bunganya hijau kuning, mahkota bunganya berbentuk telur berbalik dan berdaging tebal dengan tepi yang merah atau hampir semuanya merah. Dan buah manggis ini berbentuk bola yang tertekan. Bila masak, warnanya ungu kemerahan. Kulit buahnya tebal dengan getah kuning. Biasanya pecah sedikit kulitnya, dia akan nampak getah kuningnya. Yang rasanya pahit getahnya, daging buahnya berwarna putih, rasanya manis dan mengandung banyak air. Dan bijinya 1-3. Manggis tumbuh, konon kabarnya berdasarkan data penelitian, berasal dari Semenanjung Malaya. Dan manggis ini ditanam sebagai pohon buah yang tumbuh baik pada tanah yang liat atau lempung. Dan dari daerah tropis dataran rendah, artinya dari Semenanjung Malaya, kemudian dia menyebar ke daerah tropis dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan daging buah manggis ini yang masak itu dimakan dalam keadaan segar, biasanya dimanfaatkan. Dan pertumbuhan manggis itu sangat lambat. Perbanyakan manggis ini dengan cara okulasi dan dengan cara cangkok. Adapun di Malaysia, kulit manggis ini sudah populer sebagai obat sebelum di negeri kita. Ya, jadi Malaysia rupanya sudah, kabarnya sudah menggunakan, di tahun 90-an itu sudah menggunakan. Di Malaysia kulit manggis sudah dipopulerkan, baru kemudian tahun 2000-an ya, sekitar di sini. Di Indonesia baru populer kulit manggis. Dan ekstrak kulit manggis ini digunakan sebagai bahan baku farmasi, termasuk untuk jus kesehatan, kosmetik, dan pewarna. Seorang peneliti tanaman di Jerman dulu, sekitar 1902, Nyonya J. Kloppenberg, itu menyatakan di dalam bukunya, dia mengatakan bahwasanya pohon buah-buahan manggis adalah pohon buah-buahan besar yang banyak mengandung getah yang berbuah lebat di daerah, tumbuh di daerah yang panas. Dan kata beliau, pohon ini dibiarkan dengan benih, penanaman dan pemeliharannya sulit, dan di dalam 10 tahun pertama tidak dapat diharapkan buah. Ini tahun 1900-an, 1902 tepatnya, beliau menulis buku tersebut. Dan ia berbunga antara bulan Juli dan Oktober. Kemudian panen buahnya antara bulan November dan Maret. Dan berarti ini, kalaupun sudah kemarin Maretnya sudah kelewat ya. Kemarin sebelum ini, pas rame-ramenya bulan Maret juga berbuah. Ya, ada buah manggis sampai Maret sampai April ya. Habis itu Mei habis kalau enggak keliru. Menjelang Ramadan tuh habis. Kemudian nanti biasanya ini tabiatnya buah manggis nanti bulan November akan berbuah kembali. Dan manggis adalah buah meja yang enak, akan tetapi dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya terlalu banyak, kata Kloppenberg. Mereka yang lambungnya lemah akan sudah dapat merasakan nggak nyaman sesudah makan 10 buah atau lebih. Ini kalimat lambungnya lemah itu, 10 buah lebih nggak bisa ya. Berarti kalau yang lambungnya aman ya, takarannya masih bisa, 9 masih bisa. Kalau kita sekarang ini mungkin makan nggak seberapa ya, karena nggak seperti duku dan nggak seperti lengkeng, ketika makan lupa diri. Dan wanita yang mengalami pendarahan rahim tidak dianjurkan makan buah manggis. Dan buah ini juga sama sekali tidak boleh dimakan dengan gula, dikarenakan akan mengakibatkan kejang dan murus. Ini pernah terjadi di tahun, ya, diceritakan oleh Nyonya Kloppenberg. Ini tahun-tahun dulu. Dan daun mudanya kalau dicampur dengan makanan ternak akan dapat mengakibatkan keguguran kandungan. Diikuti maut pada ternak yang memakan makanan tersebut, bisa meninggalkan, menimbulkan kematian katanya. Ini dikabarkan, ini peristiwa ini di kabarkan di tahun 1900-an. Karena buku ini ditulis 1902. Cairan dan kulit buah tuanya adalah tinta yang bagus untuk menandai kain. Ini dulu berarti masih digunakan buat kain. Dan kulit yang sudah dibakar hangus, ditumbuk dan dicampur dengan bubuk kapur barus merupakan obat gosok gigi yang bagus. Kemudian 17 tahun kemudian setelah Nyonya Kloppenberg menulis, berarti tahun 1919. Ya. Di buku jilid 1 ada dinyatakan tahun 1912, 1913 ya, sampai 1919. Kahine, seorang profesor peneliti tanaman Indonesia berkebangsaan Jerman ya, yang menulis mengumpulkan data diterjemahkan ke dalam buku diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan judul Tumbuhan Berguna Indonesia. Sekitar ada 3.500 tanaman. Ya. Ada kabar katanya Indonesia punya tanaman 35.000, padahal penulis yang pengumpul tanaman Indonesia yang paling banyak adalah Kahine. 3.500 tanaman. Maka berjudul Tumbuhan Hutan Berguna, Tumbuhan Berguna Indonesia. Itu ada 4 jilid besar. Kahini menyatakan pohon buah yang manggis ini yang di Jawa hanya dikenal eksemplar-eksemplar betinanya saja katanya. Tingginya sampai 25 meter dan besarnya batangnya 45 cm. Negeri asalnya tidak diketahui. Ini tahun 1990 tidak diketahui asal-usulnya. Dan ditanam di seluruh Nusantara. Di Jawa, manggis ini dapat ditemukan hampir di semua desa di bawah ketinggian 1.500 meter di bawah permukaan laut, terutama di dataran rendah. Dan penanamannya juga tidak mudah. Ini dua pendapat peneliti. Bijinya ditanam beras, selaput bijinya ya. Biasanya dipakai bijinya. Tetapi banyak di antaranya tidak menghasilkan tumbuhan atau apabila tumbuh pun tidak berupa tanaman yang berdaya hidup kuat. Ya, makanya di info terbaru tahun 97 dinyatakan manggis itu lebih bagus dengan okulari dan cangkok. Dengan cangkok itu lebih cepat katanya. Karena rupanya di tahun 1902 sampai 1919 termasuk susah menanam manggis. Mereka menggunakan bijinya. Ya. Kalaupun tumbuh maka tidak hidupnya tidak kuat. Dan tanaman yang jadi pun menurut Solowin ya, harus dipelihara dulu selama satu tahun ini. Yang menjadi referensi Kahaini itu rupanya, kalau tidak keliru, Solowin ini adalah seorang penulis yang hidup di tahun 1800-an. Dia menulis bukunya tahun 1800-an, 60 sekian lah. Saya masih ingat ya, dia terbesok penulis yang lebih senior ya. Ya, Solowin Kalkke ini, kalau tidak keliru, dia hidup di tahun 1800-an. Jadi, 100 tahun sebelum Kahaini menulis buku. Dan harus dipelihara dulu selama 1 tahun sebelumnya. Dan dapat dipindahkan dan harus menunggu 12 hingga 17 tahun lagi. Sebelum buah-buahnya yang pertama dapat dipetik. Tapi pohonnya dapat menjadi sangat tua. Dan seduhan akarnya, menurut Ridley, ini juga setahu saya penulis yang hidup di tahun 1800-an diminum untuk gangguan haid yang tidak teratur. Dan pada umumnya kayu pohon manggis ini yang berwarna merah tua tak banyak digunakan. Van Hassel ini orang yang terkenal sekali penulis tanaman ya, 1830-an menyebutkan sebagai kayu pertukangan yang baik ya. Dan menurut Haskell kayu ini sangat kasar, luar biasa kuatnya dan baik untuk kayu bangunan dan juga gagang tombak. Ini zaman dulu nih, ini masih mengatakan ternyata gagang kayu manggis bagus digunakan sebagai gagang tombak, antan dan sebagainya kan, tapi tidak mudah untuk dibelah. Karena gagang tombak itu kalau tombaknya pas patah, kayunya harus bisa dijadikan lagi. Makanya dulu yang sering digunakan adalah kayu wali kukun. Ya, ternyata setahu saya waktu itu ternyata pohon kayu manggis pun bisa digunakan. Kalau dulu orang dulu seringnya menggunakan kayu wali kukun sehingga ketika tombaknya patah maka dia bisa gunakan kayunya sebagai gantinya. Itu kayu wali kukun digunakan dari tahun 1700-an. Diberitahu pula bahwasanya gelam atau getahnya ya, yang kuning, kulit kayu getah yang atau belentok lah kalau orang Jawa yang ada di kayunya itu diolah menjadi sambal yang dimakan untuk mengobati murus berat. Ini bukan sambal makanan biasa, tetapi untuk obat murus, artinya buang air besar yang dari disentri yang luar biasa berat, maka bisa menggunakan ini. Kalimat dia diolah menjadi sambal dimakan untuk mengobati murus berat, artinya kalau murus tidak terlalu berat nggak menggunakan ini, karena ini berarti obat keras untuk murus. Bagaimana Sundang Wayang pernah saya sampaikan. Nah ini dikarenakan waktu tahun itu 1919 itu kan. Ya, 1905 pun 1904 itu Stovia ya, baru dipromosikan ke dokteran Jawa ya. Jadi obat-obatan herbal disangka sebagai obat yang obat keras. Ya, kalau murus terus dikasih obat enggak sembuh-sembuh baru pakai ini, pakai herbal. Kalau sekarang herbal dianggap sebagai obat yang lambat, sementara dulu dianggap sebagai obat yang cepat atau keras. Dan terhadap buang air besar berdarah dan mulus, maka orang-orang Makassar mengambil gelam kayunya yang berair ya, beserta daun mudanya dan dirasa ini seluruhnya dikunyah dan sedikit kulit lawak kemudian cairannya ditelan. Dikunyah kemudian cairannya ditelan. Berarti ampasnya dibuang ya. Dan orang Makassar sudah menggunakan. Ini karena penulisan tahun 1913-an, maka referensinya jauh sebelumnya ya. Dan gelam kayu tadi dilumat dengan air dan kemudian digunakan untuk kumur, dapat menyembuhkan sariawan mulut. Ini berdasarkan data dari Rumpius. Nah, ini Rumpius juga seorang peneliti. Buku-bukunya ditulis ya, dari tahun 1700 sampai tahun 1800. Rumpius terkenal seorang penulis tanaman ya, dari abad 19 ya, tahun 18-19 ya. Kalau kita sering bicara tentang tanaman, sering meneliti tentang tanaman, khasanah tanaman, maka akan muncul nama-nama ini nih. Ya. Walaupun ada lagi nanti yang lebih, yang paling tua, yang buku yang harganya mahal. Itu ditulis oleh orang Jerman. Di dunia ini cuma ada satu sekarang. Tahun 2003 sempat dilelang di Chicago dengan harga yang lumayan fantastis. Ya, kalau diuangkan lebih dari 3 miliar. Ini tanaman botani dan bukunya pakai kulit. Itu ditulis tahun 1600-an. Ketika tanaman-tanaman lagi, buku-buku tanaman diberangus, dibakar. Jadi ini namanya silsilah apa? Sejarah tentang buku-buku tanaman. Dan Rubius termasuk orang yang terkenal sekali di penulis tanaman. Dan buahnya yang masak pada awal musim hujan adalah salah satu yang paling enak. Dan jika tidak dikatakan paling baik ya, tapi paling enak, yang dihasilkan di daerah yang tropis termasuk Indonesia ini. Dan buah ini adalah begitu lezatnya sedemikian rupa, kata Rumpius, sampai seseorang yang sakit pun masih dapat merasakan enaknya buah ini. Ini biasanya kalau orang sakit itu, ini makan ini gak mau, makan ini gak mau, makan ini gak mau. Itu saya masih ingat dulu ketika di keluarga saya sakit, atau itu biasanya manggis. Sakit itu meriang, gak doyan ini, gak doyan itu, pinginnya manggis. Jadi pohon manggis itu, buah manggis itu masih bisa dirasakan. Dia makan jeruk pahit, makan ini gak enak, makan ini gak enak, makan ini gak enak. Tapi begitu makan manggis itu masih kerasa seger, manis segernya. Ya. Sampai demikian kata Rumpius. Ya. Kata Rumpius, demi buah ini adalah begitu lezatnya demikian. Ya. Begitu lezatnya, kata Bio. Sampai orang yang sakit pun masih dapat merasakan enaknya buah ini. Ini kalimat disampaikan tahun 1800-an. Dan di saat ia sudah tidak dapat atau tidak mau lagi makan makanan yang lain pun, ini masih bisa dirasakan. Dan apabila dia tidak dapat memakannya, artinya kalau orang sudah gak makan lain, kemudian masih merasakan manggis. Dan kalau dia memakan manggis sudah tidak merasakannya, maka itu berarti bahwa kesembuhannya harus disangsikan, katanya. Sampai saking, karena orang yang sakit parah pun makan buah manggis itu masih kerasa di lidah. Yang lainnya udah, oh ini makan ini pahit, makan ini gak enak, makan ini tawar, makan ini hambar. Itu buah manggis di lidah itu masih kerasa. Sampai kata Rumpius ya, tahun 1700-1800-an itu, sampai menjadi ciri. Kalau orang itu makan buah meriang, makan buah manggis gak kerasa, kesembuhannya disangsikan katanya. Kan belum tentu ya. Ini pujiannya yang lebih, pujian yang lebih tinggi ini sukar ditemukan ya di pohon lain. Jadi pohon manggis banyak yang memuji, cuman ya harusnya tidak sebegitunya ya. Dan adapun penggunaan kulit buah sebagai obat, ini berjalan sejajar dengan kulit kayunya. Adapun penggunaan kulit buah sebagai obat, ini berjalan sejajar dengan kulit kayunya. Adapun kulit yang paling lengkap mengenai penggunaannya sebagai obat itu telah dipaparkan oleh Van der Bark. Ya. Ini penulis-penulis lama semua ini ya. Ini kenalan sama penulis-penulis lama ini, saya ambil dari naskah tulisan tahun 1913 ya. Makanya bukunya sudah buku-buku tua ya. Bahan ini digunakan sebagai obat pengelat atau astringen, berupa obat dalam yang berbentuk seduhan ataupun dikeringkan ataupun digerus. Ini termasuk kulit kulit buahnya. Jadi bukan cuman kalau oh manggis ini penemuan baru. Gimana penemuan baru? Tahun 1700 saja kata Van der Bark itu manggis sudah digunakan. Ya. Digerus, dihalus, kemudian dijadikan bubuk. Di tahun itu sudah dijadikan bubuk. Ini yang cerita Kahai nih. Seorang peneliti yang menerbitkan buku ini diterbitkan tahun 1913 sampai 1919 ya. Sebagai obat luar antara lain injeksi anal, pencuci perut, dan rendam duduk ya. Dan sebagai obat dalam ya, diberikan dalam bentuk seduhan untuk mengobati mencret yang tanpa tonus, kemudian mengobati disentri menaun, peradangan saluran kemih yang menaun, bahkan sampai kepada pendarahan usus dan sebagainya. Selanjutnya juga digunakan kulit kayu manggis ataupun kulit manggisnya digunakan sebagai obat cacing, dan penerapan luar dilakukan terhadap tumbung dubur. Itu kalau bahasa sekarang itu ya prolapsus ani, artinya kayak wasir begitu ya, keluar ususnya, jadi ambeien ya. Pengobatan juga terhadap borok, gangren, atau tukak tanpa tonus ya, dan pengobatan terhadap tonsil yang bengkak, mandel. Kemudian juga pengobatan pada tumor di dalam rongga mulut dan kerongkongan. Ini rupanya dia digunakan sebagai obat tumor dari tahun 1700 rupanya. Kulit buah manggis ini agak unik juga dia. Termasuk rongga mulut ya, yang dimaksud dengan kayak semacam nasofaring ya, dan tumor yang ada di kerongkongan dan pembentukan ludah yang berlebih, mengatasi beser, mani, dan sebagainya. Dan pemakaian kulit buah ini sebagai obat dalam, menurut Blam, ini tidak tanpa bahaya, artinya memang harus ahlinya. Dan dia mengatakan bahwa ia dapat mengakibatkan pengerasan susunan kelenjar dari perut bawah yang tak terobati atau tidak susah disembuhkan. Dan Redlai mengutarakan bahwasanya sebaiknya kulit buah manggis yang muda itulah yang digunakan, dan bahwa dari bahan ini dapat diperoleh ekstrak yang kristalin dengan penguapan secara hati-hati. Dan menurut penulis, yakni Kahai ini maksud saya, kulit buah manggis ini diekspor dari Singapura ke negeri Cina. Ya, Vorderman menemukannya di pasaran jamu di Malang, dan bahan ini pun terdapat di Jawa Tengah. Ini tahun 1900-an ya, karena penulisan penerbitan tahun 1913. Nanti Vorderman ini yang menjadi rujukan, dia menemukan di pasaran jamu di Malang itu kulit buah manggis sudah masuk kategori jamu. Jadi kalau sekarang muncul, ini sebenarnya bukan penemuan baru. Ya. Kemudian penemuan lain diantaranya adalah Dr. Seno Sastromijoyo dalam bukunya, dia tulis dengan bahasa Belanda tahun 1943 saat pendudukan Jepang. Dia mengatakan penggunaan buah manggis ini, seorang dokter, Dr. Seno Sastromijoyo, penggunaan buah manggis untuk ini digunakan untuk memperbaiki pencernaan, melarutkan lendir sebagai obat penyakit semacam herpes, kata dokter. Dan batangnya digunakan untuk masalah nifas dengan cara ditumbuk halus, karena beliau juga menulis tentang kesehatan pasutri ya, ada bukunya, saya punya bukunya tentang kesehatan pasutri, dan saya juga punya bukunya beliau yang pembahasan ini. Saya punya yang cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat, artinya dari tahun 40-an ya, sampai 50-an, sampai 60-an ya. Batangnya digunakan untuk nifas ya, dan tumbuhan dan bijinya digunakan untuk obat luar, obat sakit kepala dan sakit telinga, digunakan juga sebagai obat dalam untuk radang paru, banyakkan air di paru-paru, gelembung paru. Daunnya satu genggam digunakan untuk mengobati demam dengan ditambah bawang merah dan bawang putih, dan ada daun kukurang ya, dibuat halus dengan cuka lalu disertakan. Dan dinding buahnya direbus sebagai obat astringen, atau maksudnya kulit buahnya ya. Obat diare, obat kumur juga dalam, bisa juga digunakan sebagai air mandi, untuk mandi, untuk koreng ya. Dan bubuk dari kulit buah yang dibakar menjadi arang digunakan sebagai obat gosok gigi. Ini rupanya dia mengambil kalimat ini, dia mengambil referensi dari KH ini, karena Dr. Seno adalah seorang dokter yang sering mengambil referensi dari bukunya Nyonya Kloppenburg. Ya, bukan Kahine tadi, maaf. Tadi Nyonya Kloppenburg, pendahulunya, yang menerbitkan buku tahun 1902. Dan bukunya Nyonya Kloppenburg itu ada banyak ya, bukan cuman yang ada dua jilid tentang petunjuk tanaman obat yang diterjemahkan oleh Rumah Sakit Bethesda, rumah sakit tradisional yang terakhir, kemudian sekarang sudah ditutup menjadi rumah sakit konvensional. Itu bukan cuma itu, ya, bukunya itu banyak, ada beberapa buku, ya, dan rupanya belum dicetak ulang. Jadi dari tahun 1940 sekian ya, belum dicetak ulang sampai hari ini. Adapun petunjuk paling baru kan tahun 83 lah ya. Ya. Kemudian buah yang di dalam digunakan pada diare yang atonis, disentri yang menaun, radang alat perkencingan dan kelamin, banyak ludah dan lain-lain. Selanjutnya sebagai vermifugum. Ini mengambil dari KH ini. Tapi dia paling banyak mengambil dari Nyonya Kelopanbak. Adapun bagian yang digunakan adalah kulit buahnya, kemudian buahnya dan daunnya dipakai baik segar ataupun kering. Pengobat klasik zaman dahulu menggunakan manggis berdasarkan karakteristiknya, di mana buahnya rasanya manis, semua sepakat, segar. Daun dan kulit buahnya rasanya pahit, jadi kulit buahnya rasanya pahit, kelat dan dingin. Pahitnya itu mengeringkan. Makanya kulit manggis sering digunakan sebagai tadi tahun 1700-an. Ya. KH ini mengambil referensi. Itu bisa digunakan untuk tumor. Itu dari 1700-1800 itu sudah digunakan sebagai obat tumor karena pahitnya mengeringkan. Artinya mengeringkan benjolan. Ya. Dan pada tumor yang panas, yang ada peradangan seperti kanker, dia memiliki sifat yang dingin. Dia pahit dan dia dingin, maka dia cocok. Termasuk untuk darah tinggi, jantung terlalu panas, ya. Ini dari sisi karakteristiknya. Tidak, saya bahas secara cepat saja. Saya bahas secara cepat saja. Khasiatnya maka sebagai pengelat dan penurun panas secara umum. Secara empiris, buahnya digunakan untuk wasir, keputihan, amandel, diare, batuk, dan sakit gigi. Adapun kulit buahnya, memelihara kesehatan kulit, ya, disentri, sembelit, sariawan, pegelinu. Banyak sekali. Di antaranya tumor tadi. Penelitian-penelitian dari tahun 1700-an. Kulit batangnya untuk sakit perut, gangguan haid, akarnya untuk gangguan haid, dan sejak beberapa abad silam, tabib Cina dan India telah memanfaatkan manggis untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Ya, dan di negeri tiri bambu ini, kulit manggis digunakan untuk mengatasi diare. Di Jepang, daun, batang, dan kulit manggis digunakan sebagai obat anti-inflamasi. Ya, dan juga untuk eksim dan penyakit kulit lain seperti psoriasis. Ya. Gatal biasanya. Dan pada masyarakat India, Thailand, Filipina menggunakan tepung kulit manggis kering untuk mengatasi disentri, luka luar, luka bernanah, mengatasi mah, ya, dan rebusan akar manggis di Filipina ini diminum untuk meredakan gangguan nyeri haid. Dan di Karibia serta Amerika Latin, teh buah manggis ini diminum sebagai pembangkit stamina. Macam-macam negara menggunakannya macam-macam. Sementara di Brazil, kulit buah manggis ini digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan. Ya. Adapun di Venezuela, kulit manggis ini digunakan untuk mengobati infeksi kulit akibat jamur. Dan warga Amerika Serikat dan Australia mengolah buah manggis sebagai jus dan suplemen kesehatan. Kandungannya sangat banyak sekali. Ya, ada resin, ya, ada tanin, ada damar, ya, dan banyak lagi. Ada kalium, ada potasium, ada fosfor, ada vitamin A, B1, B2. Vitamin C. Ya, secara penelitian dia digunakan sebagai antioksidan, buang air besar berdarah, diabetes, diare, disentri, gangguan ginjal, haid tidak teratur, jantung koroner, kanker payudara, kepala pusing, mata berkunang, keputihan, melemahkan virus HIV, kemudian menguatkan, bersihkan gigi, mengatasi parasit, pembengkakan limpa, radang kulit, radang amandel, radang selaput lendir usus, mengatasi sariawan mulut, sirosis hepatitis. Kemudian obat yang bagus buat stroke, mengatasi telinga berdenging, ya, wasir dan seterusnya. Dan biasanya menggunakan manggis ini 10-30 gram kulit buah manggis direbus, airnya diminum. Atau 1-2 buah manggis diambil daging buahnya, di blender kemudian diminum kalau tidak memakai buahnya yang putih. Adapun pengobatan luar, kulit manggis direbus atau dibakar. Kalau direbus digunakan untuk kumur pada gangguan sariawan mulut, atau dibakar digunakan untuk obat luar. Ya, secara saya mencatat resep-resep yang pernah digunakan, ya, berhasil digunakan untuk buah manggis, diantaranya resep yang sudah banyak, diantaranya untuk amandel, untuk antioksidan, BAB berdarah, diare, disentri, untuk sakit jantung, menguatkan, bersihkan gigi, pembengkakan limpa, pendarahan habis bersalin atau keguguran, untuk mengatasi pusing, radang mulut, radang kulit, sakit kepala, sariawan, ya. Dan bagus juga untuk stroke, sembelit, telinga denging, tenggorokan nyeri, wasir, dan seterusnya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya tidak bisa semuanya kita bahas. Ya, sedikit akan tapi bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan di sesi pertama ini ya mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Al-Hari.
Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan kepada Sinse yang telah menyampaikan pembahasan manfaat dari manfaat buah manggis. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami akan bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Sinse. Dari Umi Ubadillah di Padang, Sinse, keluhan saya tenggorokan terasa berdahak. Terus dikeluarkan tapi tidak bisa dahak tersebut. Amandel terlihat memerah. Anak lidah saraf merahnya terlihat. Kemudian bibir gusi terasa panas. Lidah sakit, nafas sesak. Dada kadang sakit. Perut dekat tulang dada kiri terasa sakit. Nah, untuk keluhan-keluhan saya ini, apa kira-kira yang bisa Sinse anjurkan untuk pengobatan? Ya, silakan.
Ya. Banyak hal ya yang seseorang itu penyebab penyakit, paling tidak kalau secara kaidah ya. Itu bisa disebabkan karena sesuatu yang datang dari luar, biasa disebabkan karena sesuatu yang datang dari dalam. Dan penyakit adalah bisa di kalau pengobatan itu ada dua, yakni pengobatan fitrah dan pengobatan ilmiah saja. Jadi penyakit itu sendiri juga ada penyakit yang memang dikarenakan diri kita sendiri, yang kemudian kita juga bisa mengobatinya tanpa harus bertanya. Kemudian ilmiah adalah perubahan tabiat. Penyakit dikarenakan perubahan tabiat, sesuatu yang seharusnya dingin menjadi panas, seharusnya panas menjadi dingin, dan seterusnya. Maka yang perlu dicermati diantaranya adalah pola hidupnya terlebih dahulu. Ya. Kita dianjurkan untuk tidur tidak terlalu malam. Karena hal tersebut akan menyebabkan lemahnya energi vital, pertahanan tubuh, kemudian banyak datang penyakit. Ya. Khusus ibu bisa menggunakan kulit buah manggis pun bisa digunakan. Ibu bisa menggunakan satu kulit buah manggis yang kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa menjadi setengahnya. Sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan dia menjadi satu setengah gelas. Kemudian gunakan airnya untuk kumur. Lakukan 4-5 kali sehari. Setiap kali menggunakan bisa menggunakan 50 cc. Ya, ini digunakan untuk kumur. Atau kalau enggak ada kulit manggis bisa juga menggunakan buah mengkudu. Buah mengkudu juga bisa diambil airnya. Ya, itu kemudian diminum sekitar 1-2 sendok makan air buah mengkudu, kemudian diminum. Tetapi apa-apa yang menyebabkan sakit tersebut terulang kembali, maka hendaknya dihindari. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
iya, syukran, terima kasih atas nasihatnya Sinse. Kemudian berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Rashid di Sulawesi Selatan. Sinse, keluhan dari saya adalah pinggang kanan saya sakit tembus hingga perut kanan bagian bawah. Kemudian yang saya rasakan kemaluan nyeri dan keputihan.
Oh, perempuan ya?
Iya. Apakah ada jamunya, Sinse? Terima kasih.
Jadi keputihan itu biasanya ada 3 warna ya. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan, ada warnanya kehijau-hijauan. Dalam pengobatan klasik ketiga hal ini dibagi menjadi dua. Yang warnanya kuning itu sifatnya panas, kehijau-hijauan panas, tetapi dia lebih panas. Dan yang warnanya putih biasanya putih. Mungkin dalam pengobatan lain disebut dikarenakan jamur, satunya dikarenakan ya bakteri. Nah, ini dalam pengobatan klasik tentunya tidak menyatakan seperti itu, tapi disebabkan karena sindrom penyakit dingin yang putih dan sindrom penyakit panas yang kuning dan panas berlebih yang kehijauan. Ya, artinya ada dua di sini ya, secara umum yang panas maupun yang dingin. Ibu bisa menggunakan, yang paling gampang adalah bisa menggunakan setengah jari umbi kunyit. Ini kalau keputihannya itu warnanya kuning atau sampai kehijauan, bisa menggunakan setengah jari umbi kunyit, kemudian diparut, ditambah dengan 2 sendok makan air minum, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan madu ya, kemudian diminum. Kalau mau ampasnya tidak diminum, maka setengah jari umbi kunyit itu tadi diparut, sudah pakai air, kemudian diperas dulu, kemudian setelah diperas kemudian baru diambil airnya. Ya, setelah ambil airnya baru kemudian ditambah dengan madu. Ya, ini yang keputihan yang warnanya kuning sampai kehijauan. Ya. Ada pun keputihan yang warnanya putih, maka bisa menggunakan satu ibu jari kunyit yang sudah tua. Ini bukan umbinya tapi rimpangnya. Ya, kemudian dibuang kulitnya, dikupas ya, diparut, ditambah dengan air ya, sekitar 2 sendok makan, kemudian boleh ditambah dengan asam jawa dan gula secukupnya ya, kemudian ditambah dengan air, seduh dengan air panas sekitar setengah gelas, kemudian diaduk rata, kemudian baru diminum. Ini yang putih. Kalau yang putih pakainya tidak umbi tapi pakainya rimpang, boleh ditambah dengan asam dan boleh diseduh dengan air hangat. Jadi jadinya kunyit asam sih. Ya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sinsi, terima kasih atas masukannya. Berikutnya kami akan bacakan dari saudara kita Abu Taufik di Bandung. Sinsi, mohon diberikan nasihat untuk penyakit yang saya derita, obat herbal apa yang tepat untuk penyakit asma? Ya, silakan.
Ya, secara umum asma ini memang orang menyebutnya dari paru-paru. Dalam traditional sense medicine, asma itu kalau dia apa nafasnya berbunyi ngik-ngik gitu ya, berbunyi. Ya. Itu berasal dari fungsi hati yang berlebih, kemudian dia melemahkan paru. Jadi penyebab paru lemah itu disebabkan karena naiknya fungsi hati. Gitu ya. Ini biasanya bagi orang yang suka begadang. Ini kalau nafasnya bunyi, itu berarti dari hati. Ini konsep dari tradisional sinus medicine. Klasiknya juga demikian. Ini berasal dari fungsi hati. Ya, tetapi secara umum sesak nafas ini semua orang sepakat mengatakan dari paru. Walaupun nanti penyebabnya bisa dari jantung atau bisa saja dari secara klasiknya dari limpa, karena terlalu banyaknya dahak mengakibatkan paru-paru menjadi sesak. Ya, tentunya pengobatannya berbeda. Kalau dari fungsi hati berlebih, tapi semuanya tidurnya tidak terlalu malam. Kalau dari fungsi hati berlebih, yang paling utama adalah mengeluarkan angin. Makanya asma yang jenis seperti ini dia dianjurkan mengunyah kencur seujung jari kelingking, kupas, kunyah kencur, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Ya. Ini kalau dikarenakan fungsi hati yang berlebih. Ya. Tetapi kalau dikarenakan terlalu panasnya jantung, hawa yang panas mengakibatkan dia sesak. Ya, kalau tadi angin menyebabkan sesak, karena hawa panas menyebabkan sesak. Kumatnya di saat panas. Ya. Ada juga yang kumat di saat panas. Ya. Maka beda lagi. Dia bisa menggunakan seperti bunga melati atau daun mint. Ya. Diseduh kemudian diminum. diminum selagi hangat, atau daun sirih. Ya, dan beda lagi nanti ketika sesak, ketika suasana dingin. Ini lebih mudah, kalau sesak suasana dingin maka bisa menggunakan satu jari jahe, kemudian dikeprek, kemudian diseduh dengan air panas, kemudian diminum. Diminum sewaktu nyesak dan bangun tidur pagi dan sore. Pagi dan sore selebihnya sewaktu nyesak. Ya. Kemudian kalau dikarenakan sumbatan dahak, mau tidur nih, pas mau tidur kemudian nyesak. Ya, dan tidak bisa tidur terlentang, kemudian tidurnya setengah duduk, maka bisa menggunakan air garam, diseduh, ya, tidak terlalu keasinan, kemudian diminum agar nyesaknya reda, air hangat, pakai air hangat, kemudian dia baru tertidur. Meskipun asma secara umum adalah menggunakan jahe. Tetapi tadi ketika dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang saya sampaikan barusan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda ingin bertanya dan berkonsultasi secara langsung di kesempatan kali ini di 0218236543. Halo? Halo? Ya, kami ingatkan kembali kepada Anda yang telah menghubungi kami untuk dipersiapkan terlebih dahulu materi atau pertanyaan yang akan Anda ajukan, baru Anda menghubungi kami. Silakan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
Yasin Sey. Saya mau bertanya. Saya sedang hamil besar. Sebenarnya sudah menjelang melahirkan. Minta resep untuk menjelang melahirkan dan pasca melahirkan, Yasin Sey, kalau berkenan.
Ya.
Terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik.
Barakallahu.
Saya teringat ada satu resep yang biasa digunakan di oleh dulu-dulu waktu dari tahun 1800-an sampai kemudian diambil resep tersebut digunakan di rumah sakit Bethesda pada zaman Bethesda itu masih tradisional. Ya. Yeah. Mereka selalu menganjurkan pasiennya ketika hendak menjelang persalinan agar tidak sampai vakum ataupun cesar, mereka memberikan anjuran kepada pasiennya, ya, ibu-ibu yang hamil. Ini saya masih ingat betul resepnya. Ibu bisa menggunakan air temulawak 1 sendok makan ditambah dengan air matang 1 sendok makan. Ya, ditambah dengan minyak zaitun 1 sendok makan. Kemudian diaduk rata. Kemudian minum pagi dan sore. Dan ini dilakukan pagi dan sore kalau hamil itu sudah menginjak 9 bulan. Ya, kalau hamil itu sudah menginjak 9 bulan. Tapi kalau masih 8 bulan, maka bisa 8 bulan plus, ya, itu bisa digunakan 1 kali sehari. Ya. Tapi kalau sudah 9 bulan, ya, maka bisa digunakan pagi dan sore. Ya. Adapun pasca bersalin, ya,
iya,
setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan ini sebenarnya banyak makanan-makanan yang harus dikonsumsi digunakan untuk mendukung. Yang pertama kali saya anjurkan ketika orang itu melahirkan itu minum jus kurma. Jadi disiapkan dari sekarang kurma, ya, kemudian di blender menjelang melahirkan itu kurma di blender, ya, kemudian diminum sekitar setengah gelas habis persalinan, maka vitalitasnya akan kembali insya Allah. Biasanya yang sudah-sudah, ya, bidnillah, maka staminanya akan kembali pulih. Ya, minum jus kurma berarti nggak usah madu, ya. 1:50:50, ya, artinya 1:1 antara kurma dengan airnya, kemudian di blender, buang bijinya tentunya, kemudian diminum selepas persalinan untuk meningkatkan stamina kembali dan mengganti darah yang sudah keluar habis persalinan tersebut. Demikian mudah-mudahan Allah permudah persalinannya dan bermanfaat bagi para pendengar dan penulis yang lainnya. Selanjutnya,
Ya, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Silakan untuk telepon yang kedua, kami tunggu pertanyaan Anda. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam. Mohon maaf, terlebih dahulu dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak. Bapak cukup mendengarkan dari gagang telepon saja dan bertanya melalui gagang telepon saja. Silakan. Ya, terputus.
Putus.
Ya, mohon maaf kepada Anda yang ingin bertanya via telepon, dipersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal, kemudian dikecilkan volume televisi atau radionya. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Abdullah dari Depok.
Silakan.
Sinta, saya mempunyai anak berumur 3 tahun, pendengar pendengarannya lemah, tidak bisa mendengar kecuali dengan alat bantu dengar dan belum bisa berbicara. Mohon saran pengobatan herbalnya, Sinta. Syukron.
Ya. Terima kasih, Ibu.
Jadi pendengaran ini berkaitan dengan bicara.
Iya.
Kalau memang orang baru lahir,
betul,
dia nggak dengar, nggak bisa bicara.
Nggak bisa bicara, kan, karena nggak pernah mendengar suara-suara.
Nggak pernah mendengar suara. Ya. Jadi dikira semua orang juga nggak ngomong.
Iya.
Gitu, Bu. Dikira dia, karena dia nggak dengar, semua orang juga nggak ngomong. Ada beberapa hal di sini yang kalau masalah pendengarannya. Kalau memang itu sudah bawaan, kan kadang-kadang ada orang yang anak lahir, sekali lahir kemudian jarinya 6, gitu ya?
Ya.
Atau ini istilahnya sebenarnya bukan cacat, tapi memang bawaan.
Iya.
Satu paket bawaan dari sananya. Kalau artinya ya sempurnanya begitu.
Gitu
ya, sempurnanya begitu. Ada orang yang lahir nggak ada telinganya satu, ya. Atau ada orang yang lahir kemudian buta, gitu ya. Ini kan kalau dibilang cacat, ya memang sempurnanya begitu. Memang dari sananya memang begitu ya. Ada yang tunarungu, ada yang ya bukan tunawisma, apa tunarungu, tunanetra, tunanetra gitu ya.
Yeah.
Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu gitu ya. Jadi dan yang tunarungu itu biasanya tunawicara ya.
Tunawicara pasti.
Karena kalau dari lahir dia itu nggak dengar,
yeah,
ya dia memang ngelihat orang juga dia taunya orang itu nggak ngomong kan, karena nggak dengar.
Yeah.
Kenapa dia bisa mengatakan abi, umi, a, baba? Itu kan karena dia dengar kan?
Iya, betul.
Karena dia dengar gitu ya. Makanya kalau tadi ibu mengatakan anak saya belum dengar dan nggak bisa bicara, itu
ya, pasti berkaitan.
Berkaitan, Bu.
Ya.
Berkaitan. Kalau memang ini bawaan, artinya memang sempurnanya seperti itu. Maka namanya pengobatan itu kan menyeimbangkan. Konsep pengobatan klasik itu adalah menyeimbangkan antara harorah dan rutubah. Artinya kalau orang itu sakit itu diobati. Kalau sakit. Tapi kalau bukan sakit maka tidak bisa. Karena kan pengobatan namanya ya. Namanya pengobatan. Jadi kalau sakit ada obatnya. Tapi kalau misalkan ini jarinya 4 biar 5. Nah ini bukan pengobatan ya.
Yeah.
Ini begitu maksudnya.
Iya, paham.
Gitu. Terus ini emang dari air nggak dengar,
nggak
dengar. Emang sempurnanya begitu,
yeah,
kecuali telinga berdenging atau telinga tuli mendadak, yeah, atau udah dewasa itu karena suatu penyakit itu baru diobati. Tapi kalau karena kelainan
atau bawaan lahir memang seperti itu,
ya bukan berarti apakah tidak ada herbalnya? Ya bukan nggak ada herbalnya, mungkin dia nggak sakit,
iya
kan?
Yang bawaannya seperti
yang
itu.
Bawaannya seperti itu.
Setelannya seperti itu.
Jadi bukan. Bukan sakit, bukan. Ya, tapi setelan, Bu.
Yeah.
Tapi kalau memang bukan bawaan ya.
Misalnya dulu lahir sempurna, bisa dengar.
Ya,
tiba-tiba gedenya nggak bisa.
Gedenya dia nggak bisa. Itu biasanya esensi atau sum-sum dari ginjal ke kelia ke telinga. Itu yang ada terhambat atau ada penyumbatan. Nah, ini bisa entah pakai, bisa juga pakai apa minum air, minum akar alang-alang gitu ya. Atau minum air sambiloto itu ini untuk melancarkan. Tetapi kalau ini kalau penyakit ya, saya katakan tadi kalau dikarenakan penyakit ya, seperti keluar telinganya,
cairan,
sumbatan dan sebagainya, itu masih bisa. Tapi ketika memang bawaannya lahir memang kayak gitu, ini nggak sakit ya, nggak dengar tapi nggak sakit, gitu ya, buta tapi nggak sakit, itu ada yang buta nggak sakit, ada yang dengar nggak sakit, itu maka bukan tidak ada obatnya, yang memang nggak sakit, ya demikian ya Bu, mudah-mudahan diberikan yang terbaik.
Ya.
Selanjutnya.
Ya demikian Ibu, semoga bermanfaat dan Ibu diberikan kesabaran untuk didik putranya atau putrinya ya.
Ya tadi kalau sakit saya anjurkan bisa minum air alang-alang. Kalau memang sakit loh ya, itu bisa minum air alang-alang sekitar 2 sendok makan bangun tidur mau tidur. Sekali rebusnya sih boleh banyak, 1 ikat rebus pakai air 1 gayung, 1 liter ya, minumnya aja yang sekali minum itu bisa 2 sendok pagi dan sore demikian.
Iya. Terima kasih Sensei. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon yang ketiga. Silahkan. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana ya, Pak?
Dengan Tohri di Lombok, Pak.
Iya, silahkan pertanyaan.
Ya, saya mau minta obat herbalnya, penjelasannya maksud saya mengalami sesak-sesak sekarang. Saat ini dulu-dulunya tidak pernah.
Sesak nafas.
Enggak, ya. Ya, dulu-dulunya itu enggak pernah, apalagi terkena debu itu sering sesak nafas. Mohon infonya.
Baik.
Kasih banyak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, sesak nafas dikarenakan
sering menghirup debu-debu katanya.
Sering menghirup debu
katanya.
Ada dua hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah usahakan Bapak ini kalau bisa merebus daun sirih. Daun sirih 3 lembar, kemudian air 1 liter. Gunakan untuk minum keseharian. Selama masih ada debu maksudnya, kalau enggak ada debu sih enggak. Ya, adapun pas nyesak Bapak bisa menggunakan jahe 2 jari dikeprek kemudian diseduh pakai air panas, kasih tambahan gula merah kemudian diminum. Ya, atau gula aren kemudian diminum, atau madu kemudian diminum. Atau kalau tidak ada jahe bisa menggunakan kencur sujun jari kelingking, dikunyah kemudian ditelan. Ya, minum pakai air hangat. Ini pas nyeseknya. Pas nyeseknya. Kalau untuk kesehariannya selama masih ada debu maka bisa minum rebusan air daun sirih. Mudah-mudahan Allah beri manfaat ya, dan Allah angkat penyakitnya dan bisa bermanfaat buat para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya
kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih ada waktu untuk Anda bertanya via telepon di 021 823 6543. Halo.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Dari Ibu Tika. Dari Ibu Tika dari Sulawesi Tengah.
Ya, silakan Ibu Tika.
Ibu, saya ini kalau kena hujan dingin begitu batuk.
Ya. Batuknya seperti apa yang dirasakan? Ada dahaknya atau tidak?
Batuknya sampai batuk sekali begitu.
Batuk sekali.
Pas kehujanan, Bu?
Iya.
Oh, udah hujan di sana?
Hujan atau dingin?
Iya, iya.
Oh, kalau kehujanan atau dingin batuk?
Iya.
Ya.
Sudah?
Cukup, iya. Bu?
Iya, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum. Secara musim memang sekarang masuk musim
panas.
Iya, panas sampai ke kering. Ya. Panas panjang ya, kering. Jadi dari Ramadan sudah panas, kemudian Sawal sudah, ini hari terakhir bulan Sawal, kemudian ini masuk musim panas panjang, kemudian musim sebentar lagi musim kering, berarti musim kering itu musim gugur, itu udara dingin, karena setahu saya ini udara sudah mulai berubah, ya, dan ini sudah kebiasaan paru-paru akan menjadi lemah,
banyak yang sakit,
banyak yang sakit,
batuk,
setelah orang pancaroba,
itu
banyak yang sakit batuk karena paru-paru itu organ yang paling rentan terhadap hawa udara yang kering. Ya, kalau emosi itu yang menyebabkan kering sedih. Emosi yang menyebabkan kering sedih, jadi kesedihan menyesakkan paru-paru. Nah, hawa udara yang paling menyakitkan paru-paru adalah hawa kering. Dan ini masanya. Ya. Mau nggak mau ini memang. Dan setahu saya musim kering inilah musim gugur. Musim gugur itu udaranya dingin. Udara dingin itu pagi segar ya. Dari timur laut. Jam-jam 9 kemudian nanti mutar ke arah tenggara ya, pada sore harinya habis asar terat tenggara, malamnya itu dari selatan dan itu dinginnya menusuk, dan ini semuanya melemahkan paru-paru ya, Makanya saya tanya tadi udah, kalau nah apalagi nanti pas kalau musim ini paru-parunya lemah, musim penghujannya lebih parah lagi, ya.
Yeah.
Yang gitu ya. Yang disiapkan sebenarnya ya seperti yang saya anjurkan barusan, karena biasanya sakit ini namanya sakit berdasarkan musim. Ya, ibu bisa menggunakan jahe, ya satu jari. Kemudian kalau di kalau memang sudah ada penghujannya boleh ditambah dengan kapulaga 3 butir. Ya, jahe 1 jari, kapulaga 3 butir, keprek, sudah pakai air panas, boleh ditambah dengan gula batu secukupnya, kemudian diminum. Ya, tetapi perhatikan jangan terlalu banyak gula. Dan beberapa hal yang mengeringkan diantaranya adalah AC, jangan terlalu dingin. Ya, karena AC itu meskipun dia dingin, dia sifatnya kering. Sebagaimana musim gugur AC itu
kering.
Dia, makanya orang yang di AC biasanya
kering kulitnya.
Ya, walaupun dia dingin tapi dia kering, persis seperti musim adalah musim gugur. Ya. Demikian Bu, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Ya, demikian Sensei, apa yang bisa kami sediakan waktu untuk tanya jawab. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Mohon ikhtitamnya, Sensei.
Sebagai penutup, saya ingin sampaikan beberapa jerih payah sumbangsih putra bangsa. Ini penelitian terhadap buah ini. Di antaranya adalah Siam Subagio. Subagio ya, tapi Subagio maksudnya ya. S. Haryono Prawiro Mursito. Kemudian Wahyu Jatmiko dan kawan-kawan di UNER, Universitas Airlangga, telah melakukan penelitian perbandingan efek depresan susunan secara pusat dari isolasi kulit buah manggis dengan diazepam pada tikus putih. Dan ini penelitian ya. Jadi kalau penelitian itu dari tikus dulu. Ya, tapi kalau yang tadi saya bacakan dari penelitian klasik itu ke orang. Ke orang. Nah, ketika penelitian ilmiah itu praklinis, walaupun secara pengalaman sudah diteliti ke orang, kemudian diteliti lagi ke tikus. Ya, ke tikus baru ke orang. Ini namanya penelitian untuk farmasi. Maka isolat diperoleh dengan isolasi menggunakan larut bensin. Dari hasil penelitian tersebut ternyata isolat dengan takaran 100 mg per kilogram berat badan tikus dapat meningkatkan pentobarbital sleeping time 1,12 kali lebih besar daripada diazepam dengan takaran 0,2 mg per kilogram berat badan diberikan secara intraperitoneal ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua penelitian dilakukan oleh Titin Nur Farida dari Fakultas Farmasi Universitas Jember, Jawa Timur, telah melakukan penelitian efek pemberian fraksi air kulit manggis pada 30 mencit sama mencit yang menderita diabetes. Maksudnya tikus menderita diabetes itu memang disuntik diabetes, maksudnya bukan memang tikusnya kok diabetes, bukan. Sebelum perlakuan mencit puasa makan, jadi di puasa juga, puas juga ya, selama 16 sampai 18 jam dan hanya diberi minum, masya Allah ya, ini penelitian kayak orang juga. Setelah bobotnya ditimbang dan kadar gula awal diukur, kemudian diberikan aloxan monohidrat, yaitu pencetus kenaikan gula darah, naik dong gulanya tuh, dengan dosis 150 mg per kilogram berat badan, kemudian diberi makan minum seperti biasa. Selanjutnya binatang percobaan dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok kontrol negatif nih. Panjang banget ceritanya. Pada intinya hasilnya ya, hasil fraksinasi yang berupa fraksi air lalu difraksinasi lagi dengan campuran pelarut etil asetat sehingga menghasilkan fraksi kental digunakan untuk menguji aktivitas anti diabetes. Ternyata memiliki efek yang cukup bermakna. Ya, dari penelitian kulit manggis ini yang segar kemudian dibersihkan kemudian dikeringkan, kemudian diangin-anginkan, kemudian dikeringkan, kemudian di blender menjadi bubuk serbuk. Ya, ternyata memiliki efek yang bermakna untuk diabetes. Bukti ilmiah. Kulit manggis memiliki antioksidan di mana mangostin hasil isolasi dari kulit buah manggis memiliki aktivitas antiinflamasi, anti radang dan antioksidan. Dan mangostin yang ada pada kulit manggis ini diakui sebagai antihistamin. Ia bekerja di areal sel otot lunak dan menghambat reseptor histamin dan mediator kontraksi otot lunak dan epiramin yang membangun tempat reseptor H1. Antioksidan ini juga yang ada pada kulit manggis, yakni mangostin, memiliki peran penting untuk menangkal efek buruk radikal bebas terhadap tubuh dalam jangka panjang berfungsi sebagai anti kanker. Dan mangostin yang ada pada buah manggis juga merupakan salah satu kelompok senyawa dalam santones, karena dia memiliki santon ya. Kulit buah manggis juga mengandung santon tuh kan, 27 kali lipat lebih banyak dibandingkan daging buahnya. Artinya kulit manggis itu lebih banyak santonnya dibandingkan dengan buahnya. Dan santon yang ditemukan pertama kali oleh Schmidt W. Leibig ini, seorang ilmuwan Jerman, Jerman juga tuh ya, pada tahun 1855. Dikenal sebagai antioksidan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kandungan antioksidan di dalam kulit manggis 66,7 kali lebih dibanding wortel dan 8,3 kali dibanding jeruk. Anti radikal bebasnya. Dan menurut Dr. Insinyur Raf Paramawati, ahli teknologi pangan dari Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian Serpong, Tangerang, Banten, kulit manggis mengandung antioksidan itu berapa ini? 17.000 sampai 20.000 orak per 1.000 on. Dibanding dengan wortel dan jeruk, masing-masing memiliki 300 orak dan 2.400 orak. Dan orak oksigen adalah kemampuan antioksidan menetralkan radikal bebas penyebab penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, dan kanker. Dan santon memiliki gugus OH yang efektif mengikat oksigen yang bebas, ya, oksigen bebas yang tidak stabil dalam tubuh. Dan oksigen bebas ini dikenal dengan nama radikal bebas. Oleh karena itu, santon bermanfaat untuk menghambat proses degenerasi sekaligus merangsang degenerasi sel yang rusak sehingga membuat awet muda. Anti kanker. Jadi sel yang abnormal seperti kanker itu dia musnahkan, dan dia juga merangsang regenerasi sel yang normal, ya, yang abnormal tidak. Kadang-kadang gini, peneliti kadang-kadang sak ragu, ini dia merangsang regenerasi sel, jangan-jangan sel kanker juga akan merangsang. Enggak, tapi untuk manggis tidak. Karena waktu itu Pegagan kan dulu ada peneliti yang mengatakan dia meregenerasi sel, jangan-jangan dia juga meregenerasi, selain meregenerasi sel tubuh, dia juga meregenerasi sel tumor dan seterusnya. Ya, ternyata tidak, dia meregenerasi sel yang normal, tapi dia membantai, memusnahkan sel yang abnormal, ya, sehingga dia awet muda. Dan senyawa amangostin juga bekerja mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dengan cara merangsang pembentukan sel antibody. Dengan cara inilah kulit buah manggis berperan sebagai anti kanker. Adapun untuk pengolahannya, ya, bisa dijemur kering, dipotong-potong, dijemur kering, kemudian digiling, di blender, dijadikan serbuk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, sedikit tapi bermanfaat. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kekurangan dari kami, ya, selaku penyelenggara. Dan tentunya tumbuhan itu ditumbuhkan oleh Allah. Ilmunya dari Allah, kesembuhannya dari Allah, dan kita cuman berusaha untuk menyampaikan cuap-cuap siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, saling mengingatkan. Ini di acara memetik manfaat dari buah manggis, atau memetik hikmah dari manfaat buah manggis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.